Senia planedo estus villaggio cun cent loggiantoi estus quindec nau asianoi decvar africanoi decvar americanoi dectri europanoi inter quii estus quindec uno virinoi cae quardec nau viroi cae quindec infanoi decvin sub age dudec personoi nur viroi possedus octec el centoin de la villaggio cum ties ricciagioi nur uno virino possedus propran bienajon inter quin cae ses virinoi iam estus suferintai pro sexa perforto. Quardec du personoi neniam trincus aquon trinceblan. Quindec vivus en la villaggio cae la cetero en la camparo. Tridec tri loggiantoi estus travivantai en armita per forta conflicto, inter ciui dudec tri estus virinoi. Quin viroi cae unu virino professius militiste au policiste au gendarmiste. Quin infanoi laborus sclave cae unu knabineto servus dom mastrine sen salairo. Sesdec personoi scipovus cae legi, cae scribi, cae calculi, cae quardec estus viroi. Quindec loggiantoi povus ricevi san helpon. Dudec povus computi lumi, cae inter ili decvin alirus interreten. Unu loggianto estus riciulo, tiel estas, possedanta pli da havajoi ol necessai por vivteni sin, cae siain familianoin. Li possedus quindec el centoin de la villaggio cae ties ricciagioi. Octec personoi estus religianoi, inter ciui quardec practicus sian religion ciu per preme, ciu pro culture. Quin practicus sian religion cun consequenzae riscae viv condicioi. La biblioteco de la villaggio estus alirebla nur al dudecvar loggiantoi, la eniro estante mal permessata al la aliai. Cineio estus visitadita po unu persono semaine, ciam fare de la sama persona. Electro estus mal shaltata dum quindec el centoi de la tempo, cae tridec personoi mal sparus naudec el centoin de la villagei rimedoi, naturei cae energiai. Cae til plu, nur iomo por repensi la perspectivon de onia vivo inter aliei vivoi sur citiu planeto.